malumenza nshapita wa mwanda mukulu. Shaule uvumwanyisha pende lufu lwa Stefana alu. Ditu kumenadi. Kutuwa dijebu kukengisha bikole chisumbu cha Benedita ba chivomu Yerushalema. Benedita ba bonso kutangalaka. Kuyabu mubulaba wa Yude nebwa Samaria. Bapostolo kudishadila. Bantu bala machibe mvide mukulu. Kujika Stefan. Kujidabu bikole bwalufu lwende. Shaule uvo wenza mwenda monso bwakubutula chisumbu cha Benedita ba. Uvo uvita kunzubu kunzubu ukwata balume ukwata bakaji ubela mulukano. Bantu bafo batanga laka bafo bendaka na miaba yonsu. Balongesha lumu lwa disanka. Filipe kuye muchimenga chikulu cha Samaria. Wenda ulongesha bene muchimenga ne. Kristu wafiki. Bantu bavule bafo bateleje nentema malongesha Filipe. Walu bafo bumvo lumu lwa bishima bivoye wenza. Babi mwoneka biji ne abu ya biji. Walu mikishimibi. Yabu nivu mikuwa te bantu, ifo yifatuka. Yele mbile mikola. Bene tuneka bafule ne batebuki bafo basangu luka. Nanku bantu bafo basanka bikole muchimenga achi. Muchimenga amu muvo muntu jina jende Simon. Ukavu musombe mu bidi mubivule. Uvo mwena jal. Ukemeshe bena Samari. Uvo ujambane. Njimuntu muneme. Bantu bonso bana ne bakolumpe bava muteleja nentema bambane.
Muntu euke bukola bwanvija mukulu. Bukole bunene. Mutu jitwamba ke bujimunda mwende.
Nanku bava mwanyisha. Bwaluvu bakemesha matuku mavule ne midimu yende ya jalo. Kadi Filipe mumana kubalongesha bukalenga bwanvide mukulu. Kabiji ne bukola bwajina ja Yesu Kristu. Weita babu lumu lwa disanka. Kubatwe mumai. Balume ne bakaj. Simona kabidi kuita ba kumutobu mumai. Kushale ye pabwipi ne Philip. Uvo ukema bwabishi mabinene ne malu adikema bivo bienzeka yeye mumone. Bapostolo bavumu Yerushalem. Bumvane. Bena Musa Maria mbita bemwa kuwanvide mukulu. Kubatumina bu Petro ne yone. Boba mane kufika Musa Mari. Kutendela bumvide mukulu bwa Benedita ba bavete nyuma mwembe. Bwalu nyuma mwembe ka uva mwanji kupwekele na nshe muntu umwe. Kadi bafaba toa amumayi mujina dia mfumu Yezu. Nenku Petro ne yona kubatente kabianzi. Kupeta bo nyuma mwembe. Kadi Simone umwanane. Benedita ba mbavete nyuma mwembe. Bwalu baposolo bafaba tente kabianza. Kutu ajile ye Petro ne yona makutu. Ubalombane.
Peshai kabidibu kenjebu bwa muntu yonsu undi ntente kele bianza apete nyuma mwimu.
Kadi Petro kumuanda munane.
Wewe ni makutebe nubutuke. Bwalu ujuwele mejine. Jipe damfije mukulu turi mwaku disumba kumakuta. Wewe kwena mwaku kuatene tumujimu na shaka kesi. Bwalu mwoiwe baka wene mululama kumpala kwa mvidi mkulu. Leke le meji mebi au vanao. Utendele le mfumu. Bwabubi wabi mwakwenzeka. Akufu ile luse. Bwa meji mebi au vamwele. Bwalu njimu mwone muji nilu babu munda mwebe tente. Muji ingile kujububi.
Kesi mwone kwambile Petre na yonane.
Nga kuilainu henu kudifumu bwakanyoki munu dinuambamu.
Baposul babidiaba bamana kujari kila bantu mwaku wamfu. Kabidi bamana kubumvu ijao. Kufinga nabo mu Yerushalem. Munjila bavo benda balongeshe lumu lwa disanka mumiso kuyabonyi ya bene Samalia. Mwanjelo wamvide mukulu kwambile Filipe ne.
Bweka kuishi mujitu. Ulone njila wakala wa muchipela wakumuka ku Yerushalema ufika ne kungazi.
Filipe kuya jakam. Monjila kufetanga na yene muntu. Uva muntu mufakula. Muntu munene mubulongo libwaditunga jabena kush. Mulami wampeti yonso ya mukalinga mukajuwabu. Uva muya kutendele mvide mukulu muye Yerushalema. ukavu uvingana kwabo. Musombe mudi tempu jenu. Ubale mukanda wa mwambi Yeshayi. Kenyu mwimpe kwambile Filipe ne.
Ambuluja upete di tempu jaja.
Filipe kusemena wenda unyema. Kumva yemwena kushu ubala mukanda wa mwambi Yeshayi. Filipe kumukonka ne.
Uji mwishungulu labiuji ubalabi anyi.
Muntu au kumwanda munane.
Nembi jungulu labishi. Pandi chine udimu wa kumbi jungulu ila.
Ulombe Filipe buwabande muditempu. Asombe pamwenende. Miako ya muka anda wachijila ivoye ubala ivanenku.
Ufabu mukoko ujibuba yanao kuchishipelu. Umwana wa mukoko ujibubuwa baribuba mukulu laboi. Kafo mwaku le mwaku na ansha umwe. Bafo ba mupepeja, banyanga chilumbu chende. Ujimwa kwa kula, wandela nganyi yende nganyi. Walu bafo ba mushipe, pabuloba.
Mwene kushau kwebeje Filipe ne.
Ngambi la tumone, ujimwambi utele eu nganyi. Uji uditela anyi, uji utela muntu mkwabu.
Ke Filipe kumujimule miyako ya mumukanda wachijile uvoye ubala. Ke muvoye mumulongeshe lungu lwa disanka lwa Yezu. Bayato kufika bumwaba uvomayi. Mwena kushi kwambile Filipe ne.
Ke maya chilichika andika buwakuntomu nchini.
Filipe kumwanda munane.
Pawikali mwitabani mwoyiweba mujima bajimu wakukutomu mayi.
Ke muntu au kwanda munane.
Dingita bane Yesu Kristu ke mwana wa mvidi mukulu.
Kwimanyika yidi tempo. Filipe ne mwena kushe kutuluka. Kwela bonso babidi mumayi. Ke Filipe kumutwe mumayi. Boba mana kupatuka mumayi. Yuma mwempe kwambule Filipe. Mwena kushe nashe kumumwana kabidito. Kutungunuka ye ne lwendu wenda usanka. Filipe kujimona ne mkadi mwazoti. Kutungunuka ye ne lwendu to ne kuchimenga cha Kezarea. Mungila uvo wenda ulongeshe lumu lwa disanka mubimenga bionso.